Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 8-nji iýuny, hepdeniň 2-nji güni. Türkmen diline ýakyn howata gepleşiklerimizi eşitmezden özel günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Adnan Batrahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça manymyny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň arasynda neşelere gözegçilik etmek we kanunçylygyň goragyna ýardam etmek barada özelki bar bolan alalaşygyň üçünji goşmaça dokumentine gol çekişlikde barasy boldy. Dün Türkiýanyň premier ministri bu regionyň ýurtlarynyň Israýla görkezýän basyşlaryny hasa artdyrmaklary üçin çalyşjakdygyny aýtdy. Dün Kırgızistan'ın Valtay'ın hükümetinin başlığı Roza Otunbayeva yurdun yetahatı banklarından birini devlet değişiliğine geçirmek varada yörüte permana gol çekti. Dün BMG'nin Kovpulluk Genişi İran'ın yadro programması filin bağlanışıklı bu yurda karşı tiyade sanksiyaları girizmek meselesi varada yapık kapıların anırtında matlagat geçirdi. Şimdi şu beylik havarların doğal olarak manmur ile tanışı olun. Dün Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň arasynda neşelere gözegçilik etmek we kanunçylygyň goragyna ýardam etmek barada özelki bar bolan alalaşygyň 3-nji goşmaça dokumentine gol çekişlikde barasy boldy. Bu baradaky özel başga alalaşyk Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda 2001-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda baglaşylypdy. Dünki goşmaça dokumentde gol çekişlikde barasyna Türkmenistan tarapyndan ýurdun daşary işler ministri wicepremier Raşit Meredow Birleşen Ştatlar tarapından olsa Türkmenistan'daki vaktlayın işleri ananlan gokili hanım Silviye Rit Kur'an katlaştılar. Türkmenistan'ın resmi haber agentliği bu teyada dokumentin nejelere gözegçilik etmek ve kanunçuluğu korunmak oyunca odolki bar bolan özara alalaşygyň mümkinçiliklerini hasa giňeldýändigini haber berýär. Dün Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan geçen hepte Israel'in harbalarının Gaza sektörüne varyan gumanitar gemiye eden hücum sebepli bu regionun yurtlarının Israel'e orkodiyen batışlarını hasa artırmaklar üçün çalışacaktığını aytdı. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul şehrine geçen Hedriki Regional Samit'in devamını bu meselede özünün yakın günlüğü ve Aziya yurtlarının kolluğlarını kazanmaya çalışacaktığını melim etdi. Bu sammitin çäklerinde Türkiýanyň premier ministri, Ortiýetiň premier ministri Vladimir Putin bilen hem özara gepleşip geçirmekle planlaşdyrýar. Dün Kırgızstanyň wagtlaýyn hökümetiniň başlygy Roza Otunbayeva ýurdun ýetahaty banklarynyň birini döwlet değişiligine geçirmek barada ýörüte permana gol çekdi. Döwlet değişiligine geçirilen Asia Universal Bank atly bank mundan öň biznesmen Mikhail Nadel bilen Kurmanbek Bakiyevin oğlu Maksim Bakiyev tarapından dolandırılık gelinipdi. Kırgızstanın vaktlayın hükümeti bu sonku kararın yurdun bank ve maliye sistematını durunuklaştırmak maksedi bilen kabul edilenliğine aydiyar. Dün Birleşen Milletler Kuramasının Hukupuzluk Genişi İran'ın yadro programması bilen bağlanışıklı bu yurda karşı tiyade sanktıları giyirilmek meselesi varada yapık kapıların anırtında matlagat geçirdi. Geçen hepte Amerikanın Birleşen Ştatlarının resmileri İran'a karşı tiyade sanktıların giyirilmek uğruna belli bir adımların edilendiğini məlim ediptiler. Bu vakaların fonunda olsa dün Halkara Atom Agentliğinin başlığı Yuki Yamano İran'ın öz Yadro materiallarının parahatçılıklı maksatlar üçün niyetlenenliğini suğut etmekliği başarmanlığına aydıp çıkış etdi. Kesin hepte bu agentlik öz yayradan tiyada hatavatında İran'ın eyyem yokarı derecede bağlaştırılan uranın 6 kilograma golöyünü öndürenliğini tasdikladı. Dün Evropa Birleşiginin prezidenti Herman Van Rompuy, Birleşigi agda yurtlarda ulu bergilerin döremegine yol veriyen ve öz iktisadiyetlerinin konkurensiya ukuyupurlugunu pete düşürüyen hükümetlere karşı belli bir sanktiyaların ulanılmalıgını nıgtap çıkış etdi. Evropa Birleşiginin daşary işler ministerleri dün Brüsselde geçirýän maslahatlaryny bu urda täze strategiýany öňe sürdüler. Hususan olar aýry-aýry ýurtlarda içerki döwlet büdjeti tasdiklenýän banka bu ýurtlaryň öz büdjet planlary barada özara maslahatlaşmalyklary baradaky ideýany gollardylar. Dün Evropa Birliginiň ulanýan 16 ýurdun ministerleri Eurozonada maliýe defitsitini başdan geçirýän ýurtlara kredit kömegini bermek maksady üçin 440 milliard euroluk kömek fondunu döretmek barada ýörüte planyň proýektinde işläp düzülýär. Dün Ortaýdyň prezidenti Dmitri Medvedew ýurdun hökümetine daşky sredany gowramak boýunça 20 ýyllyk plany işläp bermekligi görkezme berdi. Munyň ýerine prezident Medvedewiň ekologiýa meselesini ýurdun özelki prezidenti Vladimir Putin öwre hat tapawutly siýasat bilen çemeleşýänini görkezýän alamat ýokmyny peýda boldy. Geçen aýda Dmitri Medvedew ýurdun hökümetini ekologiýa meselesine biperwa çemeleşmekde tanqidlady. Şeýle hem ol Ortaýdyň orta mekdeplerini oku programmalarına ekologiya ilmi boyunca hükmani tapağın hem gelecekte giyirilmeğine görkeme verdi. Dün Birleşen Ştatların Tekatı Ştatında tebiyi gaz provodunun patlamağı neticesinde 3 adam öldü ve 6 adam yaralandı. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanışýardyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ım Rahim. Bize depleşiklerimize devam ettiriyariz.